Virðulegi forseti. Já, það eru ákveðnir punktar sem ég verð að koma að ná hér í fyrstu umræðu við frumvarp hæstvirts heilbrigðisráðherra. En mikið er gert úr því að frumvarpinu sé ætla að auka öryggi notenda á nikótínvörum og sérstaklega horti barna í því ljósi. En öðrum grundvallarspurningum afskipti ríkisins að neysluvenjum fullorðins fólks ekki svarað með fullnægjandi hætti. Frumvarpið ber öll þess merki að nálgast eigi vörunar eins og tóbaksvöru sé að ræða sem ekki ástæða til. Neysla tóbaks hefur dreist verulega saman á síðustu árum og má meðal annars taka þann góða árangur fjölbreyttu úrvali nikótínvara sem innihalda ekki tóbak. Í greinargerð með frumvarpinu því haldið fram að þessar nýju reglur muni ekki eyðileggja þann árangur sem náðust hefur og segi ég með leyfi forseta, mikið og öflugt forvarnastarf skaðsemi tóbaksreykinga og vitundavakning fólk sem skaðsemi tóbaks hefur ekki síður skila sér í að fólk ákveða láta af tóbaksneyslu. Væri þá ekki eðlilegra, áður en gripið til verulega íþyngjandi regluna, að láta reyna almennlegt forvarnastarf í þágu barna og ungmenna áður en við leyfum þessari gegndarlausu forræðishyggju grípa í hvaða vörur fullorðið fólk neytir. Mér finnst þetta ódýr leið til að leysa það vanda sem neysla barna á nikótínvörum Frumvarpið kveður svo á bann við afhendingu og sölu til einstaklinga undir 18 ára. Og hér í þessum sal hefur enginn gert athugasemd við þetta. Og væri ekki líklegt að hér yrðu mjög fjörar umræður eins og raunberi vitni ef þetta væri eina markmið frumvarpsins. En nei, frumvarpið gengur svo margfalt lengra. Sjálfsákvörunarréttur fullorðinna er sniðgenginn og eina svari sem við hér höfum fengið er hið gufuga markmið að banna sölu til barna og úlinga. Höfum það að reynu áður en lengra að gengi að mínir fyrirvara snúast ekki andstöðu fyrrgreint bann heldur hvernig frelsi fullorðina einstaklinga og stjórnarskrá væri atvinnufrelsi eða tjóðra niður. Auk þess bara fullkomlega eðlilegt og mikilvægt að við hér á þinginu eigum samtali hversu mikil afskipti ríki á að hafa með almennu borgurum og neyslu þeirra að hinum ýmsu vörum. Hvenær ætlum við að ræða þetta og svara þeim spurningum hvert hlutverk ríkisins á neysla almennings. Skorður eru svo settar í frumvarpinu á markaðsetningar og munu nikótínpúðar falla undir ákvæði núverandi laga rafrettur, svo sem auglýsingabann og sýnileikabann á sölustöðum. Þessu banni við auglýsingum og nikótínuvörum sem boðar í frumvarpinu verði ómögulegt að framfylgja nema á innlendum fjölmiðlum. Framleiðendur og seljendur nikótínvara geta fundið aðra leiði til að markaðsetja vörur sínar, svo sem á samfélagsmiðlum, erlendum fjölmiðlum eða í hlaðvörpum. Slíkt bann er því alltaf tilgangslaust og aðeins til þess falli að draga úr auglýsingatekjum íslenskra fjölmiðla sem þegar standa höllum fæti. Við ættum því öllu heldur að stefna á því að afnema bann við áfengis- og tóbaksauglýsingum, þar sem það þjóna bara ekki lengur tilgangi sínum. Þar sem Íslendingar eru hvort þeir berskjaldaði fyrir þeim auglýsingum á erlendum miðlum og sérilega samfélagsmiðlum. Nú, að máli málana. Samkvæmt frumvarpinu verði óheimilt að flytja inn framlega og selja nikótínvörur og rafrettur sem innihalda bragðefni sem kunna að höfða til barna, svo sem nammi og ávaxtabragð. Engi frekari útlestun er á því hvað kunna að falla þar undir og er slíkt mat háð huglægum mælikvörðum sem liggja bara ekki ljósi fyrir. Frumvarpið kveður hins vegar skýrt á bann við afhendingu og sölu nikótínvara til einstaklinga yngri en 18 ára. Og bann við nammi og ávaxtabragði myndi því fyrst og fremst hafa áhrif og takmarka það úrval sem stendur fullorðnum einstaklingum til boða, eins og ég sagði á hann. Og stöldrum aðeins við hérna. Af hverju má fólk sem náð hefur lögaldri ekki velja vöru sem er bragðgóð? Áfengi drykkir og gosbjórar eru margir með góða ávaxtabragði og engum dettur í hug að banna þá. Skyndibiti er jafnan óhollur og megin orsök offitu sem meiri háttar heilbrigðisvandamál. En er engu sem er bragðgóð? En engum er réttir að dettur hug að banna hamborgara, franskar eða pítsur. Slíkar vörur eru líka grímulaust markaðsettar fyrir börn, beinlínis. Virðulegi forseti, erum við ekki komin of langt í forræðishyggjunni hér? Svo finnst mér líka nauðsynlegt að gera greinamun sérstaklega á nikótínpúðum og til dæmis sígarettum og vindlum sem hafa óumbeðin áhrif á heilsu annarra en þeirra sem neyta þeirra, sem er fullorðið fólk. Ef börn neyta slíkra vara, þá það sala til barna undir lögaldri og við eigum önnur úrræði til að taka því en að skipta okkur að bragði vörunar. Öflugar forvarnir og virkt hlutverk heimilis og skóla þar lykilatriði.